ارینا کا چمون خودلی اتا تا دے دے کی دلیدو نمرات خوب نئے بلکی دلیدو نمرات پوی خلی دلی دا اغا دستور گلی دلو چھ پا میراج کی نبی علیہ السلام و قتل لگا دی بارا کسی روایتون ہے بخاری شریف ہو دے راغلی دی چھ دا دستور گلی دلو چھ نبی علیہ السلام پشکیر میراج کی پستور گلی دلو او نوگر غولی منگا الرؤی اللتی لدل ستاہغا ارینا کا چھ منگا خودلی اتاتا اللہ فتنة للناس مگر دا امتحان و ازمائش دخل کل پا دا اللہ حبیب چکل میراج نواپس راغن مومنان و تصدیق کو او کافر و دیلو شکورت وی پیوش پک زد مسجد حرام مسجد اقصا تلانے مو بیا اسمانو ورش مولا تلانے والشجرت الملعونتا آغونا الملعونتا فی القرآن ورہ اسناد دی لعن دی انتوں کو نداخو حیاء حقیقتا لے چو ادارے رضرنا کرا او مظلوم دا او مطرود دا اللہ رحمت نہ لرے دا چو دار جہنم پا منس کی بھئی او جہنمیان دا دین خراب کئی نیا ہو پا دی اعتبار دیتا ملعون ہوئی یا وشجرت الملعونتا اغون چلانت ویلے شوئے دے پا خورن کداغی پا قرآن کی اغون چلاغی میوی دانی بسوخری جہنم کی پا لانت ویلے شوئے دے چی دا شجرت الزقوم دے او بعد اوئی ملعونا لانت پا مانا دا ابعادم دے نو چونکی دا جہنم خلوی زیرے نو دا بدا آغی پا منسکی نو ملعونا اور تذکوئی چی دا اڑخ نبڑے رہ لری انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم ده جهنم په منس کې وای نو دا ملعون په معنا د لری کړي شوی دا هغه ونه چې بدی ویل شوی دا داغه په قران کې یا لعنت ویل شوی دا داغه په خورن کو په قران کې نبی علیہ السلام کافر لوی چې په جهنم کې ونه لا نو خنداګانې شروع کی یو طرف لوی چې جهنم دومره سخت اور ده او بل طرف لوی ونه لا پکې نو مومنانو پا دی تصدیقو کچھاو اللہ حبیب وئی او اللہ قادر دے چھو نوئی ونخوفهم او یروم وجی فما یزیدهم اللہ تغیانا کبیرا نو نزیاتوی دوی لرا دائر ورکول اللہ تغیانا کبیرا مگر سرکشی لویا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا مَا قَبَلْ سَيَرَبَتْ فَسِ اعتبار دے نو واقعات میراج یا شجره ملعونا داوی پا اقل متلئی بلکه دو وحی تابیداریو کئی او کتاسو پا اقل تلل کوئی نو حال بمداتشی لکا شیطان اللہ ارتوی آدم علیہ السلام تا سجدو کن آفا اقل روان شوئے نخور من و خلق بنی من نار و خلق تو من فی کافرو دا اللہ دا حبیب دا میراج واکیا پا اقل تللا وی اقل دیر کار نکئی بلکہ دیدے کہ دو وہی تابدار شاہ اللہ پا دے قادر دے چی دستر کی پرب کی دا دور کارون او سلو دا اللہ دا حبیب میرا جوش او دا اونا چی تے پا اور کسنگ اونا دا پا اقل متلا لکا شیطان چی دا اللہ حکم ورکا او سو پا اقل تللو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ یاد تاغ وقت چویلیوں گا ملائکو تا اسجدو لآدما سجدو کئی حضرت آدم علیہ السلام تا فسجدو اللہ ابلیس نسجدہ کرے ودوی اللہ ابلیس مگر شیطان نو کرے قالوی دی شیطان اسجدو آیا دی سجدو کم لمن آغا چاہتا خلق تو پینا چتا پیدا کرے دی دخٹینا قالا ویلی شیطان ارائے تکا خبر را کماتا اللہ آذر لذی داری غکس کرمتا علیا چتا عزت ور کرے دی دتا علیا پما باندی دیلی پما عزت من کو لئن خرطنی کچری زد رشتکم الائیوم القیامت رضی دی قیامت پوری لأحتنکن ذریتہو نحام خا گمرابکم اولاد دن امام قرطبی دا احتنکن مانا کری لأدلن ذریتہو او اصل کی احتناک ستوئی نو مفسرین ذکر کری وی احتناک دیتوئی من قولهم وی حنکت دابا حنکت دابا اغا وقتی وی چی استا یا یو بلی سورلی تو واگو پخلکی واجه نظر کل سورنے میں واگ وا کے رستہ کروانے احتناق واگ وصول دی بنی آدم و تھا پخلا کے واگ واچو نگر سید اللہ رحم و کرم نی نو شیطان باز تھا واگ واچو اس سے اغوئی نو کئی احتناق یو دا مانا ہو یو احتناق دا مانا دا عرب وئی عرب وئی وئی احتنق الجراد الارض ملخان و فصل طول و خورو چکل بالکل سشیتری نزی نو احتناق وئی دی یوشی جڑ و رستو تا داغی استیصال و تبایی تا نو مانا دا والا احتنقن ذریتہو دخپل قابود لامن براولم اولاد ددو لکا اغا اصل واگی واچھے نو قابود لامن دے نو ایدی لگو پخلک دا سوا گئے چھم علماء و ایدغ مانا لازمی کرے چه خام خا گمراہ کم با اولاد ددو اللہ قلیلہ سواد سلگ کساننا قال اذهب اللہ رب العزت ورکوی دیوزاہ فمنع سوکتا بیا کچروان چو تاپس منہم ددینا فإن جہنم بیشک جہنم جزاؤکم سزا استا سدا جزا موفورا سزا پورا وستفزز من استطاعتا اخویوا دو ککا استفزاز پمانا دو یرون امراضی او پمانا دو ککون امراضی وستفزز او یروا دو ککا منا اسوک استطوا تجستا فخشی چستا وسو طاقت من ہند دینا بسوت کا پخپل واس سرا ز پخپل واس خلق دو کا جو جن علماء لکنی ہر غاوار اگر کرے انسان دخنے روزی ہو چاہے کہ دعوت دی دی نہیں دے ندا پہ حقیقت کی آواز دے شیطان نے دارنگ دے بول سرنا دا آوازو دا شیطان آوازو نری وستفزز او یار ہوا دو کا اخوایا ہوا من استطوا تا غسو چستا وسو طاقت دے من اند دینا بے سوتے کا تخبل آواز سرام و عجر والے ہم خیلک اور آول پدویبان بے خیلکا اغسوار فوجننی و رجلکا او پیدل فوجننی و شیطان دا پارا لخ کری نو چھ قرآن وی سوارم پکشتا او پیدلم پکشتا وی تخبل لخ کری تو لسترے کا سوار فوجنا او پیدل فوجنا طول راولا وشارکم فی الاموال والاولاد او شریک شر دوی سر پا مالونو پا اولاد کی شیطان پا مال کسی میں شریکی وی جد سود مال لے نو شیطان یا پا حرام طریقہ دیو گٹو لدی مال کی دا شیطان شراکت دے او دارنگ مال دیو پا غلط دے لگی نو بس پا دے کہ شیطان شریک دے نو کمال غلط طریقے سے گٹی دے کہ شیطان شریک دے او کمال غلط دے کے لگے دے مال کے شیطان شریک دے دے مال کسی شے دے شیطان شریک دے ول اولاد او شریک شے دے دی صرف اولاد کے اولاد کی شراکت ادا دے لکبت کار ہی صرف ادائی یا اور تنوع کے دے عبد شمس عبد حارث یا غیر اللہ تے منصوب کے او اولاد کی شراکت دام دے بخواب خلق لگی یرا را بشیر ملک سباب سخری نم خوی وجنی پی نخوی یرا چه قرآن سنت پیزده کنو ریو سباب سخری نداغی نے محروم کی اور نور دنیاوی کارون پیزده کی علماء دام دیکلی وی اولاد کی شراکت دائے چه شیطان ولی ترغیب ورکی چه رشاب خلق سر جنگوا نباز اپلار بفوت و شاوی او دی مسلمانان سر جنگوی اسی بیسا نو بس طول ایسی کدھئی مرشو لم تباشو لو کبولی مرکو اغم تبایی یو شراکت دارے یا علماء دان لکری وی اولاد کے شراکت دارے چی کم سڑے دی بی بی سر صحبت کئی او دے اغم مسنون دعاو لوئی نو دغا اولاد چی پیداشی او دغای صحبت نمک کی خوی او خاون مسنون دعا نوئے لی نو کدھئی اولاد کی شیطان شریک دے ولا اولاد او شریک شر دوی سر پشی پا اولاد کی وعدهم او دوی سر وعدو کا وما یعدهم الشیطان الا غرورا او وعدن کی دوی سر شیطان مگر دو کی ان عبادی اللہ بے شک بندگان زما اور اللہ زان کا منسوب کر وہی زما بندی اور استا بندنی لیس لک علیہم سلطان نشتر تالر پاوی بان سلطان سو سو طاقت گمراہ کولو وکفا بربک وکیلا او کافی دے استارب محافظ داوی دپارا اللہ دے مو تاسم پخفلو بندگانو کراولی ربکم اللذی رفتاس واغذات تے یجی لکم الفلکا چیچلوی تاسو دا پارا کشتے روانی کری دی تاسو دا کشتے فی البحر پدری آپ کی لتبتغو من فضلہی یہ پارا چولتوی دا فضل اللانا چی رزق حلال لے پا سبب دا تجارت انہو کان بکم رحیما بے شک دا اللہ دے پا تاسو مہربانا ویدہ مسکم الدرو کلشو رسی تاسو دا تکلیف فی البحر پدری آپ کی دریاب کی در لتکلیف رسی دو اللہ من تدعونا نرکشی لتاسنا اچھ تاسو رابلے ورا مدد کوئی مشرکانو اللہ ایہ مگر یو اللہ مرایات شی مشرکانو پدا سلولی مصیبتنو کی خل خلایان پری خل یو اللہ ورا مدد کولو فلما نجاکو من البر کلچ نجات در کی تاسو تدوچ طرف تا اعرضتم نتاسو دا اللہ توحید نمخواروئی وکان الانسان کفورا او دے انسان کافر و مشرک سخنا شکرا افامنتم من یخصف بکم جانب البرعی دیکھیں کہ آیات مبارکہ کی بعض علماء اسے کرے تقدیر وی آیا نجات مومند دو دریاب ننطوے جزد خلاص سب اللہ عز و قدیم قادر چی داو چزمک لکد ابو پشاندر تنر مکم لکد خارون میں پکے ورنہ نیستے افا امن تم آیا پا امن یہی تاسو نجات دیو من دو نو اول نمات اللہ عز فریادی مکول اوز دی شرک شورو کو افا امن تم آیا تاسو پا امن یہی این یخصف بکم دا چی ورنہ نباتی تاسو جانب البر پا طرف دو چکی لکد قارون ورنہ نیستے ويرسل عليكم حاصبا او يرسل عليكم حاصبا يا رولي کی پتا سبان دی اغتیز سیلی او باران چکانی پکی وری گی حاصبا اغ باران توئی چھ دو بو پدے پکی کانی وری گی اتیز سیلی میں ثم لا تجدو بیا بتا سو انمومی لکم دزانون پار وکیلا سوک محافظ او سوک حفاظت کو ان کے جنون و مخلاص کی اما من تم آیا پامن یئی تاسو ان یعیدکم فیه تارتا نخرا دا چو آپس بکی تاسو پدی دریاب کی تارتا نخرا پزل بل سرا ویجی توز دا دریاب نروتی و ناشکری کے نبیا بچت دا سی مکنگر فیرسل علیکم نروبلی گی پتاسو قاسو فم من الریح آغا تیز ماتون کی دسی لینا قاصف من الريح غيث ليتوي چه هر شي ماتي او تسنس کيه فيغرقكم بما كفرتم نو غرق وكي تاسو پر سبب داري چه تاسو كفر کرے تاسو دي كفر دوجين و تاسو غرق کی ثم لا تجدو بیاون ممي تاسو لكم زان لرا علينا زمون مقابله کی بهي دبهي ضمير دغه تراجو ارسال تا او دغه غرق دو تا اگر نمو میلکم بزانن پارا علینا زمو مقابلتی بیہی پدغ عذاب سر طبیعا سوک تپوس کا ان کے طبیعا یو دا مانا سوک بمون تپوس کا در لون کی لکہ دنیا کے سوک چال تکلیف رسائی نو دا غم یو فلانے با تپوس کا فلانے با کئی اللہ اوئی کمی غرق کئی جو سوک تپوس کولو عالم امان نشتا اور طبیعا فمانا دا ناس ورن امراضی نوئی تاصل طبیعا سوک اندادی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ عَوْشَكَ عِزَّتْ وَرْكَئِدِ مُنَا بَنِي آدَمُ تَا بَنِي آدَمُ تَا دَ نور مخلوق مقابلہ کے اللہ و امادِ عِزَّتْ وَرْكَئِدِ او دی عزت دا وجوحات علماء ذکر کرے چی دا بنی آدم دا کرامت چی پدی کی ارسوک شامل لے دا پکم اعتبار سر رے دیکھ روح المانی وئی باز علماء دعوے لیلی چدتا اللہ عقل ورکڑے اور نور مخلوق کی دا دغن تے عقل نشتا نو دا عقل ایتال دیر پارخونے یا کچھ تش دنیا کے گھٹے پا دیبا اللہ پی جنے دا قیامت سوچ و فکر وکے یادا چدور نور حیوانات لوگا سنگا خوراک کئے دے خصفا سترا پلاس و راخلی اخلی لے رسائی او باز آغا عزت سے غرضت اللہ دا خبر و طاقت اور کرے نقص و ظلم زیادہ ہو کی دے در شکایت اور فریاد اللہ تو کیا مخلوق لو کی دے نور و حیوانات اللہ دا خبر و طاقت نے اور کرے کسو بڑے اور ظلم کئی نہیں سویر نش باز ہوئی آغا دد دے قامت ادرول لی سنگا نیغ برابر کرے دے سنگا نیغ دے برابر کرے یا قول فقدام دے چوید اللحیت للرجل والزوائبت للمرآ اغیزت سرے سڑی تے گیرہ ورکڑے او دا زنانا دا سر کنسی داد دی عزت تے نو سڑے رور خون اختل عزت پسر ان خطو پیدے پا خبر پا پیسے مورکی او یر عزت سے رانے لگ لرے کی او زنانا اغیزی پسر ان خطے چی سرون دا سرو پشان جوڑے نو دا کرامت دی عزت سرے وی باللحیت للرجل والزوائبت للمرآ او ملنا زکریا سے ابن ور اللہ مرقدہ دگیر بارہ کی اور رسالہ لکھی کتاب لکھے دیر کل رسالہ دیر حادیث اور دیر دلائل پکرا جمکڑی دگیری مسائل لپکے ناغی کی اوقول نام ذکر کرے اگر چی روایت علماء لکھنے سندن ضعیف دے وہی ملائک وہی سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائب پاکی دا غزات لر ملائک وہی چرا نارینے پا گیرو خیستہ کری اور دارنگی زنانے دا سر پا کنسو خیستہ کری دا گیر دا عزت دا مسلمان مومن نپارا دیو جنتا صفی کی کتابوں میں کیوئے لی وہی ظالم کرا پاسو دیو سوڑی گیرے اوشو کولا او کٹے کا ناروبا نے پورو دیت راجی دا مخی بدران کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ أَوْشَكَ عِزَّتْ وَرْكَلِهِ مُنْغَ بَنِي آدَمَ وَتَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ أَوْ سَارِكِلِ دِي مُنْدَي فِي الْبَرِّ فَوْچَكِ فَسْوَرْلُ وَالْبَحْرِ وَقَدْرِيَاب كِ پُکِشْتُ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَوْ رِزْقْ نُورْكَلِ دِي تَدْفَاقُنَا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ أَوْ غَرَوَالِنُ وَرْكَلِ دِي تَا پَدِي رُبَانِ ممن دا غچانا خلقنا تفضیلا چپی دا کڑی دی منگ غروال ورکول یوم ندو کل اناس فکمرچ یواز بورکم کل اناس تولو خلقتا بی امامهم یہ معنی دا جلالین شریف کی دنمیم آو دی کتاب اعمالهم ہر سوک با پختل نبی سر رو بلو بنبیهم امام نمراد نبی دی یا پاغ عمل نامود دوی سرا ادا مانا امام قرطبی دالی رضی اللہ عنہونا نقل کری اے دی امام عصر ہے دی دی پا زمانہ کی چکم امام وی امام عصر جورتا ہوئے پا مند پیشوا دوی پا کمرا شروب و لنگتو الخلق بی امامہم پا مند مشر دوی او داوی تحریب دی چی با دیوری بی امامہم پا مند مور دوی پیگے خبر بات دا تحریف تے آیات مبارک کی دا مسئلہ و امام قرطبی و دیتو لو ذکر کرے دا چھے پرد قیامت چھے دا بازی خلق کوئی چھے مور پنم برا بلے لیشی دا روایتون ضعیف تھی و ثابت نہیں دی ہر سڑے با دا پلار پنم برا بلے لیشی اور دیوان امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب تھرے دے فمن اوتی کتاب ہو ہر چھے آغا سوک دے چھے ورک لیشو آغا تامن نام داغا بی امینی ہی پخلاص داغا فَأُولَئِكَ نُدَغَ كَسَانْ يَقْرَوْنَ كِتَابَهُمْ لُلِمَ دَيْخْبَ الْعَمَلْ نَامَا وَلَا يُزْلَمُونَ فَتِيلًا آو ظلم بو نکرشی دوی سر فتیلًا فَبَرَابَرِ دَنَرِ تَعَرْدَ كَجُوِ دَعَلُكِ بلکل ضرب اور دورا ظلم مدی سر و نکرشی اللہ وجعلنا منهم وَلَا يُزْلَمُونَ فَتِيلًا ظلم بو نکرشی دوی سر پا برابری دا نری تارد کجوری راڈو کی ومن کان فی هذه اعما ہر آسوک چی پا دی دنیا کی اعما رن اغد ہدایت نرن دے فہو فی الاخرت اعما ندے و پاخرت کی مرنوی دلار جنتنا واغل سبیلا او گمرابی دسیلارنا وہ دی آیات کی وئی چھے سوک دل تا دے ہدایت مرن لے نو دا قبر نوے مرن را پاس ہو دارنگی سورہ توہا آیات انگران سروری کئی یو سل سلیشتم آیات تے وی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى پرز دا قیامت بے دا قبر نلون راپورتکو دیدو یا تنی کہ رن دے راپورتکو او پسور مریم آیات رام سلولی کئی اتم دیرشم التوی اسمع بهم و ابصر یوم یاتوننا سخ اوریدن کی اولی دن کی وی چی منتراشی رسول مریم کی وی خلی دل بکی او خل قتل بکی او دی دو آیاتن کی وی چی دی وسشی راند بیدارنگی آیات دی سور قاف دو اشتمو دی کئی وی وفا کشفنا عنک غطواءک فبصرک اليوم حدید اللہ ای دسترگن پردی میں در لنری کی نظر دین خطیز تیز دے نو دو آیاتینو کی داسی ہوئی چی نظر دے تیز دے دے دو کیوئی چھوڑن بھئی نو دا خو ظاہران تعارض گھنتے نو تدبیق اسے دا قیامت حال ذکر کئی یو آیات دو آیاتینو کی وئی راندے بے راپور تکو او پا دو کیوئی دے دی دنیا نبے دیر نظر لگی راوی جواب علماء ادا کرے چه دا پا اعتبار دا اختلاف دا مقامات سره ده دا قیامت پنزوز زرکال و رز ده او دا کافران با یو یو مقام که پنزوز سی زرکال و درولش با دیو مقام پا اعتبار زران دی دیر آغی خبرداره ورکو دا بل مقام او دا بل مکان پا اعتبار با خو سوی دی دن کی وی ندوارو آیاتنو که اس کس متاروز نشتا و این کا دول افتینونکا لا ان مخففا من المثقله او ضمیر اشاریه دې هغه اسم محذوف دې و ان کادو بیشک شاندار کادو نذیر دې لیفتنونک چوالوی تعالی حبیبان الذی د بیان د هغه کتابنا او هینا الیک چ وہی کړی د مونږ تا تا حبیب دې کوشش کړي چې دا تاسو د قران دا بیان د توحید بیان د شر دارت کله پریږي لتفتری علینا دی دا پارا چی جور کی تتو منگا غیر عود دی قرآن نسنور خبری دا کافر دا محنت تے ویدلت تخذو کخلیلا او دا وقت کی دی بتاو نیسی پا دوستائی چی حبیب دا قرآن بیان دی پریخو علی عزو باللہ دا امت تا گرے وید اللہ دا حبیب بارک سوال نکی دا کی وی اے امت یانو ککل دا حق بیان مو پریخو او دارنگی دا زان نخو چی سوائی اوائی نو بیا بدا کافران مشرکان یهود تاسو پا دوسته ایس ولولا ان ثبتنا کا او کچری نویدا چی مضبوط کرے منگ اے حبیبتو کچری منگ مضبوط کرے نوی لقد کتا یقینا نزدیویتو ترکنو الیہم چی میلان بڑی کرے دویت شین قلیلا سشے معمولی غمتی اذا اللہ ذخنا کا پدہ وقت خام خاص کولی گموی تاتے حبیب ضعف الحیات دوچند سزا دجوند دنیا و ضعف الممات او دوچند قصد مرگنا ثم لا تجد لکا بیا بنو مندل تازان دفارا علینا زمن مقابلک نسویرا سوکن دادی درشان سور حاقہ کے مرازی آیات سلور سلوی اختنولی کے التو ولو تقول علینا بعض الاقاوین لا اخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين وان كادوا يستفزونك من الارض او بشك شان داد نزديد دا كافر يستفزونك من الارض چه او يروي تعالى رد دزمك لمكينا تا يريو كلوي قتلوي كلوي سكو تروي ليخرجوك منها دید پارا چوشڑی اے حبیبتا در از مکین مکینا و اید اللہ یلبسون خلافکا و اید اللہ یلبسون او پدا وقت بطیر نکی رئی خلافکا تان رستو الا قلیلا مگر لغن تے اگر قلیل دارا مجھور اللہ تے پتو نگر اللہ حبیبی چکل اوشڑو لو نو یو کال پکی تیر شو نو دویم کال چی دے حجرت شو نو دا بدر پا میدان کی دشمنان روتے ہوئے اور طولی دا صحابو دا لاسا غفت غفت قتل کر و اید اللہ یلبسون پدا وقت وخبتیر نکی دیں خلاف قطان رسول اللہ قلیلا مگر لغنتی سنت من قد ارسلنا پشاند طریقی زمونگا من دا اغچا بارکی قدر سننا چی اغرالی گلیو منگا قبل کتا نمخی میں رسولینا دخلو پیغمبرانونا پخوانی پیغمبران چی بم کافر دو وطن نو شڑت نبیاب دا نبی دا شڑلو نفس اغا قوم تا اللہ دیر محلت نور کولو رو بے گیو لو حلاک بے کر ولا تجد لسنتنا تحویلا نب نمی زمین طریقی دا پارا بدنی لل اس داوی چی دید پارا سر اشدا دشمن تال تکلیف رسی و تاسو شوڑی اور آغی درانیو دا آغی دا تباہی سے علاجی ہوئی پا مز پابندیو کا اقیم سولا پابندیو کا پا مز لدلو کی شمسی دا زوال دنورنا دلوک دو قولوں نے پڑے کی یو مانے زوال دا دویم غروب دے اور دوار امام قرطبی و نور مفسرین نے ذکر کرے لگو کہ دلوک کو شمس غروب شی پابندی کا وطنوز لدلوک شمس دا دوگے دو دنورنا مگر غروب شی من ماخام نوزو کا الہ غسق اللین دا تیاری دشتی پوری دماغ وطن نوزم کا و قرآن الفجر دیکھے دا سبا مزرا رہے او کو دلوک نہ مراد زوال شی پابندی کرو کو مجلی دلوک شمس دا زوال دنورنا ماسخین مزو کا دا مازیگر مزو کا الہ غسق اللیل دا تیاری دشپی پوری ماسختن پوریو کا نسلو منزو نرالت زوالو شی ماسخین بیا مازیگر بیا شپریو تو ماخام او دا تیارت وقت ماسختن و قرآن الفجر او مزد سبام کوا ان قرآن الفجر کان مشہودا بیقینا مزد سبا کان مشہودا دیچ دیتا حاضری کی دیشی ملائک دشپی او دورز پدی کی حاضری لیکن مازیگر دا مزنا دا ہر انسان سر دا ملائک زمواری وی نو دا سبا مستنور راشی او دا مازیگر غزین دا دوار راجمشی ان قرآن الفجر کان مشہودا بے شک مزد سبا کان دے مشہودا چری تملائک حاضر دیشی ومن اللیل و پسیسی دشپے کے فتحجد بھی ہی تحجد کو اور دیکھ علماء لکلی دا لفظ حجود دا ازداد لگے امام قرطبی وی وی دا حجود حجود دا ازداد نرے وی حج دا اے ناما و حج دا اے سہارا چکل شوگیرو کی اور دیئے کہ تحجد باب تفاعل ذکر کو نمانا سوا یعنی ترک الحجود ومن اللیل او پسیسی دشمی کی فتحجد بھی ہی نخوب پریزفارے کی حجود مانا سوا تحجد باب تفاعل یعنی الخروج عن الشیء نو دے دے کہ حجود خوب تو یعنی فتح حجد بھی زام دا خوب نرو باسا بیداری کا نافلت اللہ کا دائیو زیادی عمل لطال پارا نافلتن دا اللہ حبیب تے تحجد ویش دا تاسو دا پارا نفل لی زیادی عمل لے ورمو تاسو گنہگاریو نیو عام مسلمان چے تحجد کئی اللہ وے دد پارا دا گناہنو نماز کے دو سبب جوڑے دا اللہ حبیب خور سمخ کے اس تو معاف نو ادا تاسو دے پارے و زیادی عمل لے او نافلت اللہ کا معنی مفسر دام کرے کرامت اللہ کرا عزت تستا دا عزت دے تا دا پارا آسا ایب آسکا نزدی دا ایب آسکا چوب رسوی تا لرب کرفستا مقام محمودا اغزیتا چستائل شیب مقام محمود کے دو علماء گن قوالو امام قرطبی غطول را جمع کری او غر قول پکے ذکر کرے وی زردش اوبر سوی تال رفستا مقام محمودا اغزیت محمودا چستائل شیب مقام محمود تبستا رب تال رو رسی امام قرطبی ذکر کری چھ مقام محمود کے دو علماء کرام سو اقوال لی اوئی اختلفا فی المقام المحمود على اربعۃ اقوال وی اولنے قول دار او دا پدی طولو کی صحیح ہے چھ دا شفاعت دے دا خلق دا پارا فرض دا قیامت لکا خلق دا پریشان ای پرز دا قیامت نبیاب ہوئی چھ رمو وزو چھ سوک شفارس کی اللہ لپیش کو چھ اللہ مونگ دے پریشانوں اخلاص کی. آدم علیہ السلام میں انکاروں کی, ٹول پیغمبران میں انکاروں کی, دا اللہ حبیب تو خلق راشی آب وہی زر دے دا پارے لدین مراد اغا شفاعت کبرا دے. نبی علیہ السلام فرمائی زبراشم نزب الارشم اور دغ علی سو آسان یا باسک ربک مقام محمود دا شفاعت تے. دا حدیث امام ترمذی ذکر کرے اور دا حدیث حسن دے, دا حدیث تے حسن حدیث تے. بعض دا ہوئی چھ مقام محمود دارے چھ نبی علیہ السلام تبا اغل حمد جنڈا پلا سکی اور کرش لکہ ترمذی شریف کی حدیث راغلے اللہ حبیب ہوئی انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرا وبیدی لواء الحمد ولا فخرا وما من نبی یومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائی ویزا سردار اند اولاد آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر از قیامت او دا فخر پتور نوام زما پلاسو کی رحمت جنڈوئی او دا فخر پتور نوام دا آدم علیہ السلام نراوالا سورۃ پیغمبران چیری وئی زما دا جنڈی دلان دیولار وئی سو کوئی مقام محمود دا لواء الحمد دے لواء الحمد دے. انور اقوال ذکر کری خود ایلی دا دو اقوال دام درست دی چی اللہ با نبی علیہ السلام تا آغا جنڈا دا حمد پلاسو کی ورکے وہ صحیح قول دارے چی دا دین مراد آغا مقام دا شفاعت تے آسانی زیرا ایب آسکا ربکا تا چوبر سوی تالا رفستا مقاما محمودا آغا زیتا چی ستائل شے طول خلق بے ستائنے و تعریفو نہ کئی اور دا مقام بما سوا دا نبی علیہ السلام نہ ربل چانی اذان پس اغا دعا کم مقام محمود چی من دعا کو اغا دا غلی وقر رب ادخلنی مدخل صدقن اوائے زماربا ادخلنی داخل کما وردن کما مدخل صدقن فداخل دود رشتیا اسرا واخرجنی او باسما مخرج صدقن پرشتو دا پیستلو دا رشتیا اسرا تا دا حجرت پا وقت اغا دعا وا وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا او گرز ما دا پارا دخل طرفنا سلطانا قوت او دلیل نصیرا امدادی چی اغا دشمن مقابلہ کی زمان امداد کی وقل فرمائے حبیب جا الحق وزہق الباطل حق راغلے وزہق الباطل او لارو زائل شو برباد شو باطل ان الباطل کان زہوقا او دے باطل مٹاوی دن کے ختمی دن کے آیات نبی علیہ السلام آو وقت تلاوت کولو چکل مکہ مکرمہ فتح کا نو بیت اللہ شریف مشرکانو دے بوتانو نڑکڑو نو یو یو بوت بے پتراو پنیزوالو ماتولو بے وی جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا او دا دعوت طریقم خی وی گورا مکہ مکرمہ کل اللہ حبیب بیت اللہ دے بوتان نڑکو ہماتولو نو جب دعوت کولو لیکن کلے چھ مکہ فتح کلو پلا سمات کلے نو دادر تو دو دعوتوں نو طریقہ ہے چھ وستے ننے نو لا سنے چھ آغازے تو لا سچول نقصان چھ لا سبانی او منکر وانول او ختمول دا خدا آغا چاکار وی چھ آغا حکومت وی دا آغا پلاس کی وسط و طاقت وی نا اللہ حبیب مکہ مکرمہ کی دے جب دعوت کو لماتولی نا ہو کلے چھ مکہ مکرمہ فتح کا نو دے طول مات کلو دا آیات مبارکی اور لستو وننزل من القرآن اور آلیگو من قرآن پاکنا دا من دیرے کی دا تبعیز دا پارنے بلکہ دا بیان جنس دا پارنے نو دانا گئی جو قرآن کی فایاتو میں شفا را سن را طول قرآن شفا را وننزل من القرآن اور آلیگو من قرآن نما هو شفا ان چی شفا را ورحمت للمومنین اور آ قرآن رحمت دے دا پارا دا مومنانو ولا یزید الظالمین الا خسارا او نزیات ذالین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرمائی وننزل من القرآن اور نازل من القرآن دو قرآن پاکنا ما هو شفاء شع شفاء ورحمة للمؤمنين او دا قرآن پاک رحمت دے دپار دمومنانو ولا يزيد الظالمين الا خسارا او نزیاتی ظالمانو تا الا خسارا مگر تاوان او تاوان ورک پدی اعتبار زیاتی چھدئی کتاب اللہ نمخڑی داغی پا آیاتنو کی سوچو تدبر نکی اور داغی نے انکار کی من تمن القرآن کی من دا بیان جنس دا پارا و دا تبعیز دا پارا نون تول قرآن شفا او دا قرآن لکسن شفا دا امراض باطنیو دا دا شرک دا کفر دا حسد دا کینی دا بیعات دا حب دنیا و حب جاہ و حب مال دا دغر پارا دا شفا دا دا امراض ظاہریو دا پارا دا شفا دا علماء دکلی قرآن شریف کشپ گیا تور راضی چہرے تا آیات الشفا ہوئی کلو سڑے بیماری و داشپ والا یا تم راجوں کی زان بانے دم کی ویڈو لی اللہ و شفا اور کئی یودا آیات مبارک ہے یودر نمک کی سورہ توبہ کے تیر شویات آیات سوار لسم التمری ویش صدور قوم مؤمنین سورہ یونس کے ارد پتیر شعیات ون پنجوستم التمری وشفاء لما فی الصدور یو آیات درت سورہ نحل کی تیر شو یو کم ویائم ددبین بارکی ویلی فیه شفاء للناس پنزم آیات سلورم خدا ویشو پنزم آیات سورہ شعراء کی راوی ابراہیم علیہ السلام فرمائے گا مرست فوشفین آیات تے اتیائم اوشپدم آیات دا سورہ حام مین سجدہ کی راوی سلور سمیختم آیات تے قل ہوا شفا دشپگ مقامات کی دا لفظ شفا راضی او قرآن پاک لکسرنگ دا باطنی بیمارو رپار علاج دے دارنگ دا علاج دے دا پار دا امراضو دا علاج دے دا پار دا امراضو دا غی ظاہریو لگدی کی روح المانی واقعہ ذکر کرے گا اتم جن کی واقعہ ذکر کرے گا اول آیاتوں میں شفا داشپگ دی اور دیرے کی جاو تھوڑے ذکر کرے گا یہ دا آیات تھے اور نور دا آیاتوں میں چنوا اور ادھر دیر امام سبکی رحم اللہ نے نقل کرے اول ما پڑے دیر تجربہ کرے دیر تجربہ میں پڑے بانے کرے چکلے سڑے بیماری اور بس دا دم کی اب اڑ کے سر میں لگی اب لگ رہی جان لاؤ لگا ہوئی کر نہیں ہاں مر سر لگا ہوئی کہ دوڑ نہیں لگی ہاں بس دارنگ امام بشیری نے نقل کرے روح المانی چلے بچے آؤ جما بیمار داسی بیمار ہو چیز بالکل حیات ہو جن دن نہ بالکل نہ ہو میرے شو وہ ماں کو خوب کی اللہ رب العزت کمائے کو بشا نہیں ہو کر تو اور ماں اللہ کا شکایت کو فریاد نہیں کو نہیں ماتے آیا تم نے شفا راجما کا وہ لولا پڑا یہ اولی کا تصدی ہی کے اواغ مہ و کبیاو پدوا نوس کا علما کا شان کل اللہ اور تو شفا اور کا نو قرآن پاک شفا کا دیوان دم چول طول قرآن پاک شفا ولا یزید الظالمین الا خسارا او نزیات وی ظالمان تا مگر تاوان فإذا أنعمنا على الإنسان كلش نعامكم وإنسان أعرض ونذين مخوالي إنعام سو دور الوی كتاب منو لغرو لدير آغين مخالي سو شكر پخنو كي أو دي نعمت ناشكر كي وانا آبجاني بيهي أو دي دريكيهي تخفل عرف سرام نعاب جانی بھی اے تکبر و تباعد دے لرکی گی پریخ پل ارخصرا و اذا مسه الشر او کل چورسی گی دے انسان پس تکلیف کان یونسان دے ناومیدا قل افرما کلی عمل علا شاکلتی ہی طول عمل کی علا شاکلتی ہی اخبل طریقے وانی جلالین شریف کے شاکلتی ہی مانا علی طریقتی ہی ابن کثیر امام مجاہد قول ذکر کرے اے علی طبیعتی ہی امام قطادہ قول ذکر کرے علانیتی ہی ورطوی آیتون عمل کئی دخبل طریقے مطابق دخبل طبیعت و دنیت مطابق دا اللہ اور دا رسول قانون اصل اے کافر ہوتا سنو منے فربکم رفستا سو عالم خفو حدید من ہوا اہدا سبیلا تہا وشابانی ہوا اہدا سبیلا چغدیر پہ ہدایت دے تلا رکی ویسألونک عن الروح او تپوس کئی دیتان اے حبیبا پبارد روح کی دروح بارہ کی پختنہ گرن کے قلی روح ورطوائی چی روح من امر ربی پیدا شید پہ حکم برب زمان وما اوتی تم من العلم الا قلیلا او ندے درکڑش تاسو تب علمنا الا قلیلا مگر لغنتی آیات مبارک کی سو خبر تو سوچ پکار دے یو خدا چرا تپوس کو ان کی سو کو مدے یو روایت ندا ثابتی گی چدا تپوس کو ان کی یہودیانو یو روایت ندا ثابتی گی لکہ صحیح حدیث دا بخاری و مسلم شریف کی راوی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وَإِذَا نَبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَرَ رَوَانُمْ تَعَوَ غِيْرَ بَعْدَ عَلَاقَ دَ مَدِنِي مُنَوَرِكِ اور اللہ حبیث صرف اللہ سکی وے قیوری و لخت آوا اور پاہی تکی آوالا کونٹائی پر تنکی استعمالولا فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ صَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ دی یہودیانو پر تولید اللہ حبیث تیر شو بازی بازی تو تپوس تو کوئی روح بارکی بازی تپوس تو مکوئی آخر دیر تیار سن اللہ حبیب تو مر روح روح سے شئے ندا اللہ حبیب در شام پام صاحب آنے تکیا والے ویز پوہ سن چھ وہی ور تکی نجکل وہی ور توشوا ندا آیات مبارکہ اللہ رولی گلو حدیث دا بخاری و مسلم شریف ندا معلوم شوا چدا تپوس پا مدینہ منورہ کی شعر آدھا اللہ دا حبیب نے یہودیان اکرے ندا آیات دا جواب پتور را نازل شو امام نسائی و ترمیزی حدیث ذکر کرے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چی دا قریش و یہود تیجی یرا منت دا سی سشیو خی چی من نسأل حاضر رجل دا اللہ حبیب کوئی پیغمبر نمانو چی من دی کسن تپوسو کو دی سڑینا دا یہود ورطوی دا روح بارکتی تپوسو کئی نائی چی تپوسو کو ندا آیات را نازل شو بعض روایات کی دام راوی چی قریشو نظر ابن الحارس عقبہ ابن ابی معید دا مدینی دی یہود و ملیان و تولی گلو ایتا ہی لار شئی اوین دا نبی علیہ السلام بارک تپوسو کئی او اہلی کتاب دی سر بسیلنی ندائی چی مدینی منوری ترالل ندی یہودیان ورطوئی یا تاسیا اصحاب الکہف بارک تپوسو کئی ذل قرنین بارک تی تپوسو کئی رحمہم اللہ او روح بارک تی تپوسو کئی نو کہ جواب ادھر کو دے دینا کہ جواب ادھر کو یا چپ شو نو بس داغی نفس بددوی پتو لگی او کہ بعد جواب ادھر کو بعد ادھر چپ شو نو پوہ شئی چی بس دادا اللہ نبی دے نگر دین خدا معلومی جی چی دا آیات مکی دے او دا خبر دا صحیح ہے نو ندا معلومی جی چی دا مدنی ہے و عباد علماء جمع کردی تبار چی نزلت مرتین نزول دوکر تشویر عباد علماء دا سوئے دی دا آیات اصل کی مکم اکرنا مکی نازل شئو مشرکانو دا مکی تپوس کرو و بیا چی پا مدینہ کی تپوس شو مگا اللہ دا حبیب دا وحی پا انتظارو مدینہ کیم جبریل امین علیہ السلام دا آیات دا اللہ طرف نگارو چی حبیب و بساغ جوابی دے کم تپوس کی مکہ کی مشرکانو کرو دا روح بارکی تپوس کرو بیادا چی دیدے کی لکم روح بارکی تپوس دے ذکر روح پا گنو مان آگانو قرآن شریف کے راغلے دیدے کی لکم روح بارکی تپوسو روح پگنو مان آگانو دار آگلے دیدے کی دکم بارک تپوس تے لگا گرہ دروح اطلاق قرآن کی پگنو مان آگانو کی نا